Šorīt pie mums studijā ieradušies divi muzikālie dēni. Čelists Valters Pūts un pianists Dainstens apzināti, viņiem vēl mikrofonu nav attaisīt vaļā, lai viņi neko nevarētu atbildēt pieteikumu laikā. Ja? Viņi ne tikai zina, kā klasika pārvērst par īstu rock'n'rollu, bet tagad ir izdomājuši, ka popmūzika ir pelnījusi kļūt akadēmiski eleganti. Viņa jaunā koncertprogramma Pop Goes Classical ir ceļojums cauri 100 gadu labākajām popdziesmām, kurās pat hip-hops satiksies ar čēlu. Kā tas viss izklausīsies un vai tiešām Valters ir sācis repot, to visu mēs noskaidrosim, jo šorīt pie mums ir ieradušies tieši viņi, Valters Pūce un Dainis Denis. Labrīt!
Labrīt!
Labs wow. Ir, lai skan džingls un sākums runāties.
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāk intervija. Latvijas Radio 5.
Labs rīts, kungi!
Labrīt.
Labrīt, labrīt.
Nu, pa tiem ģēniem gan es nezinu. To viņš pārspīlē.
Bet nedrīkst taisīt vaļā mikrofonu, jo cik jūs uzreiz būtu man pārtraukuši. Jā, nē, mēs jau neko tam mēs tur.
Bet nu, tu pateici, jā.
Nu, bet kas pateiks, to vairāk apakaļ nesmēls.
Tas akmeni iecirst.
Man prieks, ka mēs vismaz vienam DJ-am liekamies.
Vismaz kādā.
Pārējiem gan.
Pārējiem bija tāds, kas šitie tādi.
Tā, nu paka, jums tagad būs iespēja visus pārliecināt to, ka tiešām ir muzikālie ģēni ieradušies vai vismaz katrā ziņā ļoti talentīgi divi džeki pie mums šorīt studijā.
Kaut kā savām zināšanām, tikai būs konkurss kaut kāds.
Jā, būs noteikti, mēs pār, bet starp citu tur jūs arī visticamāk uzvarēt, ja es jums uzdot kaut kāds par mūzikas vēsturi jautājums, akadēmijas.
Kaut ko zināt, varbūt, bet
jā. Par akadēmijas, ka mūzika droši vien klasisko.
Nu, es ceru, ka jūs arī ļoti daudz zināt par Grammy'iem vakardienas, kur tik pasniegt, bet par to mēs pēc vēl kāda brīža, ja, jo popmūzikai arī tika godināti izcilnieki šī gada. Nu, jautājums Pop Goes Classical, kas tas tāds ir, kur to varēs redzēt, dzirdēt un vai vispār vēl ir iespēja tur nokļūt?
Jā, biļetes pazūd kā silta pīrādziņa. Cilvēkiem ļoti interesē šī tematika. Tātad ātri izstāstīšu par to tematiku. Tātad pēdējie 100 gadi, katras 10 gadas, sākot no 30. Gadiem, populārākā, jeb tās 10 gadas raksturojošākā dziesma, kuru mēs pārveidojam tādā akadēmiskā skaņdarbā. Un, ja mēs varam izskriet cauri, mums tur ir 30. Gados Over the Rainbow, 40. Gados, kas tad bija?
Andrew Sisters ar Boogie Woogie Bugle Boy.
Jā, tā 50. Gadi mums ir Elvis Presleys, Jailhouse Rock, 60. Gadi Beatly, Hey Jude,
hey Jude.
70. Gadi Bohemian Rhapsody Queen, 80. Michael Jackson Billie Jean, 90. Nirvana, protams, Smells Like Teen Spirit, 2000. Protams, ir sācis dominēt hip-hops, kur man būs jārapos čēla. 50 Cent in the Club.
Par šo
gabalu ir ļoti interesanti, jo tur nav tikai in the club. Mēs viņam esam uztaisījuši arī mashup kopā ar Candy Shop. Tāpēc, ka Candy Shop man vēl labāk patika. Tas ir kā piedziņš uztaisīts.
Tas ir kā piedziņš.
Un bridžā ir neviens cits kā Eminems. Pats
meistars, kurš ir izcēlis 50 Cent. Tur tāds stāstiņš veidojās.
Un tas viss ir 3,5 minūtes.
Tas ir vispār kaut kādi limiti muzikāli, ko tā kā varbūt nedrīkst.
Īstībā likās, ja godīgi man likās, ka ir, ka hip-hops tā kā nav priekš mums, bet ļoti labi vispār izklausās.
Nu, ritīgi.
Uz čēlu un klavēriem hip-hops. Tātad tālāk ejam 10. Gadi Adele, Rolling in the Deep, jā. Un tad mūsdienas, kā tev liekas, kas ir šodien populārākais?
Pēdējā piecgadē,
kas ir tāds klausītākais, tāds, nu, numuru viens. Vai, nu, top 3 vismaz.
Grūti pateikt, es neesmu laikam par to tā domājis tik daudz.
Tur īstenībā ir viens absolūts līderis.
Ir absolūts līderis, jā, cipars. Nu, protams, Mars ir vispār viņš uzvar pēdējo 10 gadu.
Nē.
The Weeknd.
Blinding Lights. Jā, okay.
Tas ir, nu, vienkārši izklausījās.
Es piekrītu.
Un tas skan izcili. Nu, vienkārši izcili. Un vēl viena interesanta lieta, ka cilvēki atnāks uz koncertu, varēs beidzot, teiksim, tik galā ar to mušano problēmu, jeb strīdu. Jeb diskusiju, kur paaudžu tāds tā kā...
Konflikts,
kur mūsu laikos bija labāk mūzika, ne tā kā jums tagad šodien. Nu, tad atnākat paglasties, vai tiešām tā ir. Un tur vispār ir interesanti.
Tad kopumā, kāds tas konteksts ir tāds? Jūs paņemat popdziesmu un jūs to mēģināt uztaisīt klasiski?
Jā.
Kā versijā?
Bet mēs paņemam īstenībā, tad tur ir tāds zemtekstiņš forši. Mēs paņemam nevis vienkārši popdziesmu, bet tās 10 gadas populārāko, kas ir bijusi. Un tādā veidā tas mūsu albums izskrien cauri ārkārtīgi daudziem žanriem, jo 30. gados bija tā mūzika, mūzika, piemēram, ārkārtīgi populāra. Pēc tam sākās
mainījās popmūzika.
Džess aizgāja uz rock'n'roll, rock'n'roll aizgāja uz The Beatles, kas ir jau nu, tāda pirmie, kas mazliet pastiprinātāk bija. Tad mēs ceļojam tālāk uz tā kā, nu, jau tādu roku leģendu, ja, tur, Queen.
Smagāku.
Smagāku, un tad mēs ieejam īstā popā, kas ir, kas ir mūsdienā Jacksons. Saprotams, Michael Jacksons, tad mēs ieejam hip-hopā. Un caur
hip-hopu. Nē, grunge vēl ir.
Ah, grunge arī iesiet tādā, nu tā kā,
secība,
palā, secība, jā, un tādā veidā tas saucamais XY, kas tur būs baigi interesanti.
Nu tā, ka ceļojums, tas 40 minūtes, laikam 45, tas 100 gadiem izskrien cauri.
Un visam ir tas viens vienojošais, kas, protams, ir klavieris un čels, es atvainojos čels un klavieris. Un
ir būtiska secība, ir hierarhija.
Viņš vienkārši ir garāks pa mani, tad tā tad čels.
Skaidrs. Ne, jo vispār, tas ir patiesībā ļoti korekts jautājums, ja katrā grupā ir savu hierarhiju, kas tāk pirmais, kas tāk otrais, nu,
kurš mums tāda mini grupa.
Tātad, un ir tas vienojošais, tas čels un klavieris, un tas, ka mēs šos te visus darbus mēģināsim pārvērst tādā akadēmiskā, klasiskākā skanējumā. Ja,
un, teiksim, idejas, kas tā kā mēs mēģinam iet prom no tādiem parastiem kaveriem, lai nav tāda sajūta, ka tas atnāca uz kafēnīcu un tur spēlē vienkārši zināmas melodijas, bet mēs mēģinām atrast kaut ko no akadēmiskās mūzikas, piemēram, ja mēs būtu paķēruši instruments, līdz mēs varētu nospēlēt, parādīt, kā izklausās Nirvana Mozartā. Nu, piemēram, mēs atradām Nirvana kaut kādu Mozartu, ja, bišķiņu. Un mums likās, ka Kurts Kobeins ir tāds ģēnijs, kur varētu, nu, viņi varētu sēdēt blakus ar Mozartu un kā tas izklausītos. Un ļoti interesanti Nirvana skan tā kā Mozarts. Mm. Un tad, piemēram, Blinding Lights ir drusku tāds impresionisms, tā kā
Debussy
vairāk virziens.
Okay.
Nu, tādā virzienā.
Man jautājums, ja visi šie cilvēki būtu laika biedri, kā jums šķiet, vai viņi būtu turpat, kur viņi nonāca savā laikā?
Noteikti, ka nē. Viņi jau ir savu laiku tādi mūzikas.
Es vienkārši domāju, tagad, ja būtu telpa, kurā tiešām ir Mozarts, sēž kopā ar visu Nirvana pilnā sastāvā, sēž kopā ar Sabrina Carpenteri, ar Weekendu un...
Zin kā būtu, man tā liekas, ka Mozarts būtu tāds pats, kādi ir viņi tad. Tāpēc, kad viņš bija sava laika, nu, tāds rockstars, tas Mozarts. Mm. Viņa mūzika
tikai
bija tā
laika etalons.
Ja viņš tagad rakstītu šeit pat mūsu telpā, es domāju, viņš būtu pēdējais lūzers. Ja viņš rakstītu sava laika 17. gadā.
Nē, viņš rakstītu, man liekas, kaut ko tādu, kas ir šodien aktuāls.
Nu jā,
viņš dzīvotu tagad.
Jā, tagad viņš
rakstītu. Justin Bieber Mozart remix, piemēram.
Jā.
Ir mēs Mozarts elektroniskajā mūzikā iekāpt.
Mierīgi.
Labi, ja no kādiem cilvēkiem es varu sagaidīt šādu arī mikslu, tad tas tie visticamāk esat jūs. Klau, man ir atsūtīta viena dziesma.
Jā, tas ir Imants Kalniņš Afija Rokas, tātad tas sākums, varētu teikt, ir šeit koncepcijai ir iepriekšējais albums, kur mēs ņēmām lielās latviešu dziesmas un pārvērtām tādos akadēmiskos skaņdarbos, iedevām tādu kā otru paralēlo dzīvi, un šis te ir ļoti labs piemērs, kā tas viss izklausās, tikai tas ir Imants Kalniņš Afija Rokas.
Un, Klau, es visu laiku, es tur vaļā, to tagad sauc, nu, sistēmā, man kaut kā jānosauc, tas viss ir. Es rakstu izpildītājs Imants Kalniņš, jā, nosaukums apie rokas, bet kā saukt jūs to duetu gal galā?
Izpildītājs, man liekas, sanāk, būs Valters Pūts un Dainis Tenis. Mm-hmm. Mēs ar vārdiem ejam, jā.
Mums nav tur
Raimos grupas, mums grupas nosaukums.
Bet tas tagad moderni ir, ja redzi, Emilija ir visādi, nu tā kā.
Bet mēs arī uzvārds liekam klāt.
Mums ir vienkārši,
mēs esam vēl moderni,
vēl modernāk.
Baigi garš nosaukums, bet nu tur jāsaņemās, jā, tur.
Nu, vēl četri vārdi. Labs ir, lai skan apvī rokas, Imanta Kalniņa dziesma, Valtera Pūces un Daņa Teņa versijā.
Piesis tas pats, saruna turpinās, bet uzdevums cits.
Tā. Šodien pie mums studijā ir viesi. Beidzot sāk atgriezties viesi arī pie mums šeit citos rītos. Un šodien tas ir Valters Pūts, Daņas Tenis. Viņi saka to, ka popmūzika jākļūst klasiskākai ir un dosies 4. aprīlī uz kultūras centru Ulbrokas Pērlis. 8. aprīlī viņi būs Vidzemes koncertzālē Cēsīs. 12. aprīlī Dzintar koncertzālē 13. aprīlī Latgales vēstniecībā. Kā tu pareizi tagad jāizrunājuši?
Gors.
Jā, gorā būs. 19. aprīlī Liepājas koncertzāle Lielais Dzintars un 27. aprīlis Ventspilī koncertzālē Latvija. Pop Goes Classical, es saprotu, karsta pirādziņa ir sacepušies, karsta pirādziņa arī lido ārā. Nenokavējiet, tur būs visādās interesantās aranžijās. Michael Jackson, Adeles, Queen, The Beatles, Nirvanas un citu ļoti slaveni izpildītāju dziesmas. Nu, tā viņi te ir izdomājuši šitie divi kungi.
Jum, jā, tieši
tā. Ir. Man tiešām liek, tagad man jums jautājums, kas būtu jums muzikālais izaicinājums tāds, kur jūs teikt, ne, šits tomēr nav iespējams.
Aranžēt klusumu.
Nē, tas ir izdarīts. Nu, tas jau ir izdarīts.
Nu, jā, bet vienkārši noaranžēja
viņu. Keičam, jā,
bet noaranžēja viņu.
Ļoti viegls darbs, man liekas. Gatavs es jau to izdarīju. Tikko izdarīju to.
Interesantāk izdarīt to.
Nē, es tad citu. Zini to darbu, ja Keidža, to 4-3-3, vai kā viņš saucās?
Jā.
Ir pārlikums orķestrim arī.
Jā, jā. Ir arī
un
cik, solo
klavierā. Un īstenībā tur ir citā, tur mainās. Viss tāpēc, ka ir trīsdaļīgs viņš. Un trešā daļa jūs intensīvākā, jo, ja domājies, orķestis sēž un neko nedara.
Bet
tu sāk smieties, jūs, kaut ko ķiķināt. Jūs,
jā, tieši tā. Bet vai tur ir, piemēram, tā kā tas viss izrakstīts, notīs, un pāršķir lapas.
Tur ir
miers, tur ir jāpāršķir, un diriģents šķir. Un es esmu bijis vienā koncertā, kur atskaņoja šo te. Atskaņoja Vaimārā jauniešu simfoniskais orķestrs ar solo klavierēm.
Vēl ar solo klavierēm.
Jā, un kas notiek? Apmēram otrajā minūtē vai pie tu trešās minūtes tu var redzēt, ka gan solistam, gan dažiem tur orķestrantiem sāk asaras mazliet tecēt, jo viņi knapi turās. Mm. Nu tā kā tas ir tik grūti tur sēdēt.
Un publika jau arī.
Un publika visi sāk, tā kā čik, kaut kas nav, ka cik vēl ilgi.
Es domāju,
tu esi vēl tas cilvēks, kurš tā kā apspriež kaut ko koncertu laikā ar blaksaru. Un tagad 4.5. Un Keidžam tur autortiesības ienāk uzreiz par klusumu.
Bet no viņš ir pirmais, kas kaut kādā iznāmas.
Klau, saistībā ar mūsdienu mūziku, ja jūs sakat to, ka popmūzika jākļūst klasiskākai un aicinat uz koncertiem, tad vakardien bija Grammy balvu pasniegšana. Nu, popmūzikas lielie svētki. Un dažādi mākslinieki saņēma šīs balviņas, kādas nu viņi tur katrs gribēja un kādas nu katrs saņēma, nu tad man jums sagatavot daži fragmenti no šī gada nominantiem. Un jautājums ir, vai jūs tiksiet galā uzminēt, kas tie tādi ir?
Nu,
manuprāt, gana dzirdētas dziesmas, jā, bet jums būs iespēja uzminēt. Bet mums tas jādara arī kaut ko tādā interesantākā veidā, jā. Jums katram jāizdomā sava popmūziku raksturojoša skaņa, ar kuru jūs indicēsiet, ka jā, es zinu pareizu atbildi. Ja jūs sacentīsieties savā starpā.
Skaņa?
Nu, kas ir skaņa, kas jūsprāt raksturo popmūziku? Šobrīd ir liels pārdoms.
Tā nav pārdoma, tā ir tā skaņa.
Ā, klusu. Bet tad es uzreiz teikšu, ka tev ir pareiza atbilde. Nu, tā nevar, klusums nebūs.
Nezinu.
Oh, yeah.
O, ļoti labi, tā ir ļoti labi. Tā ir Valters.
Hafūs,
tā ir, kādu tu ņem. Ok, tātad tev ir oh, yeah.
Oh, yeah.
Man ir... Nes gan līdzīgs.
Tā, labi, kungi. Pirmais fragmentiņš skanēs no kādas dāmas, kurš pirmais uzmin, tas uzreiz veic savu skaņu mikrofonā un uzreiz saka skaļu pēc tam minējumu. Aiziet!
Oh, yeah!
Daini?
Beyonce.
Beyonce ir Texas Hold'em. Jā, tikko arī viņa saņēma gada albumu par savu albumu Cowboy Carter. Kā izrādās?
Ok.
Bijāt gaidījuši šito? Es nebiju gaidījis. Es biju domājis, ka Charlie XCX dabūs, godīgi.
Okay.
Bet
tas viņa country albums, ja viņa uztaisīja country albumu.
Jā, Beyonce uztaisīja country albumu. Beyonce iepriekš nebija dabūjis nevienu
Grammy. Bet Charlie XCX nedabūja.
Pirmo reizi? Jā, pirmo reizi Beyonce dabūja Grammy. Viņa ir bijis nominēta. Viņa vienkārši
saņēma vajadzēja country iet, un tad
viss būtu kārtībā. Jā, tieši tā.
Tā ir viņas vieta.
Country ir atbilde, patiesībā, visu dzīvē. Labs ir. Pagaidām viens punkts Daini tavā kontā. Jautājums, Valter, vai tu varēsi piedzīt ar nākamo dziesmu?
Oh, yeah!
No.
Billie Eilish. Yeah.
Billie Eilish, Birds of a Feather. Billie Eilish, gan vakardien tie Grammy tādi pa galam neveiksmīgi. Cik viņai bija nominācijas, Agnes?
Viņai bija 7 nominācijas, ieguva nevienu.
Ieguva nevienu.
Okay.
Un vēl dīvaināk, kā
šis
par Charlie XCX uz skatuves, izpildīt dziesmu, kas viņai kopā ir ar Billie Eilish. Un Billie Eilish sēdēja auditorijā un nedziedāja.
Viņa neaizdāja, ja?
Nopietni?
Ka visi šokā.
Jā, painojās.
Nu, neviens nezina. Neviens nezina, kāda ir
zaudējums. Tev 7 nominācijas, un tu nevienu nedabū.
Bet cik labi toties, kāds bankets beigās
bija? Tā kā nocpus forškajā nominācija, vai ne? Bet nu viņai liekam, tas tā nav.
Wow.
Nu, labi. Nākamais, viens no gada karstākajiem singliem, pilnīgi noteikti. Pagaidām jums rezultāts 1-1.
Charlie XCX?
Nā.
Tagad viņš nerunā, man ir iespēja.
Jā, tev ir iespēja.
Tu var ilgi klausīt.
Valters izbaudīs to.
Forškajā.
Jā.
Man jāapmaksā stāvīt.
Bet zini, es nezinu.
Nu?
Es nezinu.
Nu kā sauc dziesmu, padomā. 15 reizes jau atkārtoju piedziedājumā.
So
Nebūs. Nebūs.
Ah, šeit man tad jāpēc.
Tā ir Sabrina Carpenter. Tā ir, bet šajā gadījumā punktu nevienam jums nevar ieskaitīt. Sabrina Carpenter ir Espresso. Cik mēnešus bija pirmajās vietās visos topos gada sākumā? Kā Sabrina
Es biju iegrimis Popgoals klasiku.
Kā gāja Sabrina Carpenter vispār?
Tā, nu viņai ir divas balvas, bet es tagad tā uz ašo, tā viņa ir uzvarējusi par labāko pop mūzikas albumu un labākos pop solo uzstāšanos. Tā lūk.
Solo uzstāšanos, nu, tā gan interesanti nominācija.
Labāk best pop solo performance.
Ā, nu labi, nu okay. Interesanti, Taylor Swift, ka nedabūja šito, viņa ar savu megatūri.
Nu, Taylor arī 6 nominācijas un 0 Grammy.
Bet Taylor jākā liepriekš bijušas ļoti daudz Grammy ir, vai ne? Varbūt vienu gadu šogad bija tas pārsteigumu gads.
Tas bija tas, ko arī, teiksim, kinoteatros rādīja, tas viņas, no Taylor Swift
koncerts.
Kino bija koncerts, bet viņa bija nominēta par jauno albumu, kas viņai iznāca kaut kad pagājušā gada pavasarī.
Nu, Taylor Swift bija tā, kas tagad devās viņa pa visu pasauli, viņa tad, kad ieradās kādā pilsētā, tur bija tā, ka ekonomikā varēja redzēt pilnīgi lēciet uz augšu.
Valsts
teva
viņai miljonus, lai viņa brauc pie viņiem.
Jā, lai viņa brauc pie viņiem, tieši
tā. Jo tur vienkārši uzlido gaisā ienākumu.
Jā, ja domājies Latvijā būtu bijis, tad te būtu viss staigājis pilns ar Taylor Swift faniem, visi Rīga būtu bijis.
Bet viņai liekam vispelnošākā tūra no vispār no visiem.
Ir vispelnošākā tūra no visiem. Labs ir, nākamā dziesma, pagaidām mums kā mums te sanāk, kāds mums rezultāts?
Viens
joprojām.
Viens.
Labi, varbūt nākamā dziesma kaut ko mainīs.
No. Charlie XX.
Jā, kopā ar?
Ar kaut ko, bet es, tur, viņai bija divas tur kaut kā.
Jā, viņas ir divas, kuras divas? Jau runājām par viņām divām.
Ar tā, kas neuzkāp uz skatu, Julija Eilish.
Jā, ir pareizi.
Ļoti šito beatu var uzreiz atpazīt.
Jap. Es nezinu, kā jums, man šitā dziesma no sākuma nepārliecināja, piemēram, to, ka būs baigais hits, bet baigais bija. Kā izrādās?
Viņa bija labāko. Slow Growers. Elektronikas šis bija labākais, vai ne?
Charlie XCX jāiegū labāko.
Jā. Es par pārējām aizmirstu, kas viņai bija no Grammy'iem, bet viņa, man liekas, kādus trīs dabūja. Viens no tiem ir labākais elektroniskās mūzikas albums.
Nu, katrā ziņā lielākais popmūzikas fenomens šajā vasarā. Pilnīgi noteikti. Visi bija redzējuši zaļo krāsu, uzrakstu Brett un visu pārējo, kas ar to notika. Nu, ko, pēdējā dziesma. Pagaidām Dainis ir vadībā. Es domāju, jums varbūt būs jāmaina pēc tam. Tagad būs klavieris un čels.
Nē, mums būs jauns.
Jā, es tā būs jādara. Es aizmugurēju uzreiz un tur jau viss.
Labs ir, kungi, pēdējais mūsu minējums. Skatīsimies, kā jums ar šo ies. They not like us. Pavisam nesen izcepts pīrādziņš šis.
Tieši tas, tas mākslinieks vai...
Mākslinieks jau labi laiku grozās, jā.
Mēs kā tāda rap guru.
Dainim vienkārši patīk dziesmu, viņš dejos līdzi, bet minēja,
ko man citu darīt.
Tas ir kaut kāds lil?
Nē, nav lil.
Nav lil.
Iniciāli...
Lamars,
jā,
pareizi.
Patricis ir
atraismā čelo repera, nu, tā kā savu...
Pareizi, viņš dābūja, jā.
Jā, un es izvirzījos, tā kā, nevis izvirzījos, bet nolīdzinājos.
Jūs vienkārši visu nolīdzinājāt. Rezultātā mūsu visi sacensība palika tāda bezmērķīga, jo palika rezultāts 2-2, viss.
Neizšķirts.
Neko vairāk jums nevar pateikt. Neko... O, paskatāmies pat tāpēc slēgus ārā ekrāns.
Jau mēs esam
duets.
Labs ir duets.
Pelnījuši viens otru.
Duets Valters Pūce un Dainis Tenis. Šodien ieradušies pastāstīt par savu gaidāmo koncertūri Pop Goes Classical. 4. aprīlī Ulbruks Pērlē, 6. aprīlī Vidzemes koncertzālē Cēsis, 12. aprīlī Dzinter koncertzāle, 13. aprīlis Latgales vēstniecība Gors, 19. aprīlis Liepājas koncertzāle Lielais Dzinters, 27. aprīlis Ventspils koncertzāle Latvija.
Jā, kaut kā tā ir, jā, tieši tā.
Kas vēl ir jāpiemina, kāpēc man ir jābrauc tagad uz Ventspils, Cēsīm, uz Ulbruku?
Tur daudz lietas. Pirmkārt, ja tu esi rīdzinieks, kā es tā pieņemu, ja?
Jā, es esmu
rīdzinieks. Tu esi rīdzinieks. Tev var iespēja apskatīt Latviju.
O, paldies!
Tā ļoti labi. Tu izvēlēsi savu kaut kādu vietu, kur tu neesi bijis, jā, kādu laiku.
Piltniek!
Piemēram, uz Rēzekni, jā. Aizbrauc uz Rēzekni, aizies restorānu kaut kādu vietējo, jā. Paēda pusdienas aizies, konts un brauc mājās, viss. Tu kā tāds turisma brauciens. Apskati savu dzimto zemi.
Apskati savu dzimto zemi kopā ar
Pop Goes Classical. Un arī paceļo laikā. Nu, tur ir tik daudz labas lietas. Ārprāts.
Brīnišķīgi. Nu, ko, vēl veiksmi jums lielajā tūrē. Es skatos, ka datumu gana daudz.
Mm-hmm. Jā. Duetam tā lielākā tūra līdz šim un tad arī... Tā, būs ļoti jaudīgi, jo ir savākušies arī daudz labi skaņdarbi no iepriekšējām programmām. Tas būs tāds best of Un šī jaunā programma solās būt ļoti, ļoti jaudīga. Mēs tagad tieši strādājam pie tā visu un nevaram beigt brīnīties, cik forši tie gabali ir.
Un tas ir īstenībā Valters ļoti korekti pateicis, cik interesanti ir
pašiem to darīt.
Strādāt un pašiem to darīt, jo īpaši ar jau pieminēto The Weeknd skandaru, piemēram, mēs viņu sākām, mēs gribējām iet pavisam citā virzienā, mēs pat iespējams mazliet tā kā forsējām viņu uz vienu konkrētu žanru, un viņš vienkārši, tas skandars pateica, nebūs
impresionisms.
Un viņš vienkārši aizmet uz pilnīgi citu pusi.
Tas ir tā kā tu zīmē uz lapas kaut ko, tev liekas sākumā, ka būs rezultāts tāds, bet beigās viņš aizved pilnīgi kaut kur
man interesē, pēc, cik ilgi jums aizņēma visu šo sāranžēt, sataisīt, sagatavot.
Mēs vēl to darām, joprojām.
Tas izklausās pēc tādu mežonīgu darbu.
Jā, jā, tas ir ļoti sarežģīts un tiešām ļoti laikietilpīgs.
Klāt vai, pa piemēru, Queen Bohemian Rhapsody mums prasīja, lai tā kā kaut kā viņu sastutētu kopā divas nedēļas.
Bet,
nu, bet tie ir kā divi, kā trīs skaindari, nu, tas 7 minūtes, zin kā.
Interesanti vēl, ka joprojām mēs viņu esam nospēlējuši jau diezgan daudz reizes,
nu,
un joprojām katru reizi, kad viņu ir jāspēlē, ir iekšā tāds žims, jo uz katra stūra to ir tikai paklupt kaut kur, jā. Kā kaut kas var aiziet greizi.
Tur ir Džeki ielikuši tur kaut ko tik labu. Tas ir, šo skaindaru mēs esam likt blakus mierīgi lielajiem akadēmiskajiem darbiem. Un viņš
pilnīgi noteikti, jo man vienmēr bija tāda teorija par to dziesmu, to, ka tas daļas kā jā, nerīmējis kopā.
Vispār nē, tur opera, kas tikai tur nav.
Ir soliņi īpaši, tur, tad, kad tur tās pārgāja kaut kādas vietas ir no viena posma uz otru posmu, tu vispār nesaproti, ko viņš tur ir domājis ar to, un tad tu mēģini kaut kā analizēt no tiem ierakstiem un ķert, jo ir ļoti daudz uzrakstīts uz notīm arī, un viss tas ir nepreizi un neprecīzi, un tad pašam jāklausās, kā tad tur ir.
Nu jā, tur, un interesanti tas, ka šis skaņdarbs būtībā ir. Ja mēs visos citos kaut ko tā kā meklējām un pielikām klāt kaut ko no akadēmiskās pasaules un tur, piemēram, Mozarts jeb Debussy jeb tādā garā, tad šis ir principā vienīgais, kurš ir tā kā ir. Mums vienkārši vajag nospēlēt un viss. Neko tur nevajag likt klāt, tur ir gana daudz, tur ir ļoti daudz skaņdarbi vienā un kā es dzirdēju, ka katrs posms ir savai paudzei un tas tāds paudzes vienojošais.
Viss, jūs mani pārliecinājāt. Aprīlī tiekamies. Pop Goes Classical, Valters Pūce, Dainis Tenis, Čels, klavieris un viss pārējais, kas nu tur būs. Daudz mūzikas, daudz prieka pusotras stundas garumā. Iespēja viņus redzēt 4., 6., 12., 13., 19. un 27. aprīlī. Var pirkt biļetes uz visiem koncertiem un izbraukāt visu Latviju.
Un salīdzināt.
Salīdzināt, kā viņiem kā gāja.
Īpaši to Bohemian Rhapsody jums jākārās.
Kā ir uzlabojies?
Vai labāk. Labs ir, kungi, paldies, čau!
Čau! 5.